Бишкекте кечки саат 8 сиздин толкунда Азаттык радиосу жаңырууда. Саламатсыздарбы? Бүгүн 1 август, күнгө ишемби, Бишкектеги студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта Азаттык Плюс телеберүүсүнүн радио версиясын уга аласыздар. Анда жогорку окуу жайды бүткөндөрдүн иш издөө көйгөйү каралат.
Эмнегедир бул жактан өзүмдүн кесиби менен жумуш тапкан абдан оор болду. Аракет кылдым, издеп көрдүм. Тааныш керекпи же кандайдыр бир билбейм. Азыр жумуш издеймин.
Биздин толкундан алыстабаңыз, алгач соңку эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктар менен Самат Жумакадыров тааныштырат.
Рахмат Бактыгүл. Атамекен менен күчтүү Кыргызстан партиялары кызматташат. Стратегиялык кызматташуу боюнча сүйлөшүүлөр апта бою жүргөнүн Азаттык Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев билдирди. Анын айтымында алдыдагы парламенттик шайлоодо эки партия кызматташмай болду. Сүйлөшүүлөр бүттү, кызматташуу боюнча чечим кабыл алынды. Кийинки апта кызматташуу боюнча расмий документтерге кол коюлуп, билдирүүбүз жарыяланат, деди Текебаев. Күчтүү Кыргызстан партиясы мурдагы башкы прокурор Айда Салянова жетектейт. Ал кызматтан кеткенден кийин шайлоого катышаарын жарыялаган. Боом капчыгы айында бүгүн өлкөнүн курмандыктары эскерилип, митинг реквием болуп өттү. Ага Жогорку Кеңештин депутаттары, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана тургундар катышты. Чогулгандар окуяны эскерип, куран түшүрүп, соңунда 10 пункттан турган резолюция кабыл алышты. Анда Бишкектеги үркүн курмандыктарына деп бөлүнгөн жер тилкесине эстеликтерди тургузуу, үркүн учурунда ашууларда каза тапкандардын сөөгүн жерге берүү, маданий иш чараларды өткөрүү, атайын китептерди чыгаруу, үркүндүн 100 жылдыгына Орусиядан жогорку кызматтагы адамдарды чакыруу өңдүү талаптар камтылды. Мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев быйыл 1916-жылдагы окуяларга тарыхый жактан объективдүү баа берүү үчүн президентке караштуу тарых илимин өнүктүрүү комиссиясынын базасында жумушчу топ түзгөн. 1916-жылы Орус падышачылыгын жазалоочу отрядтарын мыкаачылыгынан Нарын, Чүй жана Ысык көлдөгү кыргыздар Кытай тарапка качууга аргасыз болгон. Тарыхчылардын айтымында бул окуядан аймактын калкынын саны 40% азайган. Совет учурунда үркүн тууралуу чыныгы маалыматты жашыруу саясаты жүргүзүлүп, ага объективдүү баа берилген эмес. Казак Мыс Голд Кыргызстан компаниясы инвестициялаган бозумчак алтын кени бүгүн расмий ишке кирди. Жалал Абад облусунун Ала Букар районундагы бозумчак кени сентябрь айынан баштап толук ишке кирмекчи. Алтын кен быйыл мамлекетке 250 миллион сом салык төлөйт деп болжолдонууда, анын 50 миллион сому жергиликтүү казынага түшөт. Бозумчактын ачылыш салтанатына барган премьер-министр Темир Сариев кендин арты менен Ала Букадагы эки айыл өкмөтү толук дотациядан чыкканын айтты. Өкмөт башчы ишканага каршы жол тоскондорду да айыптады. Бир эки адам өз кызыкчылыгы менен өлкөнүн өнүгүшүн каалабай жол тос жатышат. Тийиштүү кызматтарга тапшырма берилип, мыйзамды бузгандарга чара көрүлөт, деди Темир Сариев. Бозумчак кени 2016-жылдан баштап толук ишке кирсе, жылына 400 миллион сом салык төлөйт. Учурда ишканада 700 киши иштесе, бир жылдан кийин жумушчулардын саны 1000ге жетмекчи. Грузиянын өтүнүчү боюнча Украинанын Одесса облусунун губернатору Михаил Саакашвилиге эл аралык издөө жарыялоону Интерпол кабыл алган жок. Грузия онлайн сайты маалымдагандай, Тбилиси кайрадан Интерполго кайрылуу алдында турат. Ушул жылдын май айында Михаил Саакашвили Украинанын президенти Петр Порошенконун жарлыгы менен Одесса облусунун губернатору болуп дайындалган. Ага чейин Украинанын жарандыгын алганы маалым болгон. Тбилисинин Саакашвилини кайтарып берүү өтүнүчүнө расмий Киев баш тартуу менен жооп берген. Михаил Саакашвили 2004-2013 жылдар аралыгында Грузиянын президенти болуп келген. Президенттик мөөнөтү соңуна чыгып, 2012-жылы ал жетектеген партия шайлоодон утулган соң өлкөдөн чыгып кеткен. Кийин Грузиянын башкы прокуратурасы Саакашвилини кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланды деп 4 кылмыш ишин козгогон. Учурдагы Одессанын губернатору ага карата тарыхый мекенде саясий куугунтук болуп атат деп жооп берип келет. Абактагы 309 адам мунапыска илиниши мүмкүн. Мунапыс жөнүндө мыйзамдын негизинде 309 материал прокуратурага өткөрүлдү. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын маалымат катчысы Эленора Сабатарованын Азаттыкка билдиришинче, жаза өтөөнүн 4 түрү боюнча мунапыс берүү каралууда. Мыйзамдын негизинде мунапыс аялдарга жана жашы жетелектерге гана тиешелүү. Сабатарова кошумчалагандай, мунапыс менен эркиндикке чыккандар тууралуу ички иштер бөлүмүндө маалымат берилет. Каттоого турган жерине жараша жергиликтүү бийлик аларды ишке орноштуруу маселесин караштырмакчы. Ушул жылдын 26-июнунда президент Алмазбек Атамбаев сот жообуна тартылгандар боюнча кезектеги мунапыс жөнүндө мыйзамга кол койгон. Кыргыз улуттук академиялык драма театрында кыргыз эл артисти Мукамет Токтобаевди акыркы сапарга узатуу зыйнаты өттү. Коштошуу иш чарасына маданият министри Алтынбек Максутов башында турган маданият кызматкерлери, маркумдун туугандары жана эл артисттин күйөрмандары келишти. Кыргыз эл артисти өзүнүн чыгармачылык өмүрүндө театрда жана кинодо ойногон ролдору жүздөп саналат. Сахнада жараткан ролдору 13-чү Небере тасмасында Аскардын, Фудзиямадагы Кадыр түндө Мамбетти, Сокур кемпир көрөгөчтө, Тойдо, Чиркин өмүрдө, Белгисиз маршрутта, Чыңгыз хандын ак булутунда жана башка ушул сыяктуу тасмаларда ар түркүн жанрдагы жаркын образдар жараткан. Мукамет Токтобаев 30-чү жылда күтүлбөгөн кырсыктан 68 жаш курагында дүйнөдөн кайтты. Маркумдун сөөгү ал арча мүрзөсүнө коюлду. Facebook социалдык тармагынын ээси Марк Цукерберг өзүнүн баракчасына аялы Прицила кош бойлуу экенин, жакында кыздуу болушарын жазып чыкты. Жубайым доктор жана педагог катары дүйнөнү өзгөртүүгө салым кошкусу келсе, мен кайрымдуулук иштери менен алекмин. Эми биз бул дүйнөдөгү өз балабыздын келечеги үчүн өзгөртөлү деп жатабыз. Бир нече жылдан бери келинчегимдин боюнан 3 ирет түшүп, балалуу боло албай жүрдүк эле, эми жакында мен ата болуу бактысынын даамын татканы турам деп жазып чыкты. Марк Цукерберг улуту Кытай Прицила менен 2012 жылы үйлөнгөн эле. Бактыгүл, кайрадан сөз сизде.
Рахмат Самат, акыркы жаңылыктар менен кабарчы Самат Жумакадыров тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири топтомун жана окуялардын өнүгүүсүн Азаттык Чекит KG сайтынан таап окусаңыздар болот. Бизди ошондой эле уюлдук телефондон да тапсаңыз болот. Ал жактагы дарегибиз Азаттык Чекит Моби. Эми эртеңки күндүн аба ырайы менен таанышып алыңыздар. Экинчи августта Ысык Көл, Нарын областарынын айрым жерлеринде жана кээ бир тоолуу райондордо өткүн өтүп күн күркүрөшү күтүлөт. Калган аймактарда жаан чачын жок. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 17-22, күндүз 29-34. Таласта түнкүсүн 8-13, күндүз 21-26. Баткенде түнкүсүн 17-22, күндүз 29-34. Ош жана Жалал-Абадта түнкүсүн 19-24, күндүз 29-34. Ысык Көлдө түнкүсүн 11-16, күндүз 23-29. Нарында түнкүсүн 9-14, күндүз 21-26 градус жылы болот. 2 августта Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын түнкү төмөнкү температурасы 18-20 градус жылы, күндүзгү жогорку температурасы 32-34 градус жылы болушу күтүлөт. Азаттыктын кечки саат 8:00 уктуруусун эми Азаттык Плюс телеберүүсүнүн атайын радиого даярдалган версиясы менен улантабыз. Жакында эле жогорку окуу жайдын бүтүрүүчүлөрү колуна диплом алды. Эми каалганы каккылап жумуш издеген жаштардын катары калыңдады. Азаттык Плюс 5 жыл окуп жумуш таппай жүргөн жаштардын көйгөйүн талкуулады. Берүүнү кабарчыларыбыз Айгерим Акылбекова жана Токтосун Шамбетов алып барган.
Кыргызстан боюнча жылына 20-30 миңдей жогорку билимдүү адистер даярдалат. Бирок алардын көпчүлүк бөлүгү ушул жумуш таппай убара болушат. Ал эми жогорку окуу жайларда болсо студенттерди төрт тарабын кыгыла дегендей эле мамиле, себеби алардын андан кийинки жумушуна же болбосо андан кийинки карьерасына эч ким деле кызыкпагандай.
Эмне үчүн өлкөбүздө олчогон акчасын убактысын коротуп окуган адистигине кайра ишке орношо албайт? Салам достор, Ода Азаттык Плюс. Биз бүгүн ушул темада сөз кылабыз. Эмеси алдыда жарым саат бою бизден алыстабагыла.
Жана миграция министрлигинин расмий маалыматына караганда, өлкө халкынын саны 5 миллиондон ашуун адам болсо, анын экономикалык активдүү катмары 2 миллиондон ашат. Быйыл жумуш берүү кызматында 96 миң жумушсуз жаран каттоого алынган. Алардын басымдуу бөлүгү дипломдуу жаштар экенин адистер айтып келишет. Жыл сайын Кыргызстан 30 миңдин тегерегинде жогорку билимдүү адистер дайт. Бирок билим берүү министрлиги алардын 5 миңге жакынын гана иш менен камсыздоого кепилдик бере алат. Калган 30 миңге чукул бүтүрүүчүнүн айрымдары ишке орношсо, кээ бири дипломун кучактап чет жерге иштегенге мажбур болушат. Мындан улам адистер гуманитардык тармактарга караганда кызматчы кесиптерге суроо талап 70-80% жогору экендигин баса белгилешет. Маселен, жакынкы 5 жыл аралыгында Кыргызстандын эмгек рыногунда талап кылынуучу адистердин катарына агроөнөр жай, энергетика, туризм жана жеңил өнөр жай тармагынын бүтүрүүчүлөрү келет. Эсеп тандоо алдында турган бүтүрүүчүлөр жумушка орношуу мүмкүнчүлүгүн эске алуудан сырткары өз кызыкчылыгы менен жөндөмү да эстен чыгарбоо керек. Бул темада талкууда да кененирээк сөз болмокчу.
Ушул тапта өлкөбүздө миңдеген бүтүрүүчүлөр колдоруна дипломдорун алып, жогорку окуу жайларын бүтүргөндөн кийин өз кесибинде жумуш издеп убара. Алардын бири Мырзагүл биздин студияда отурат. Салам, Мырзагүл. Эмесе дароо айтсаң, сен кайсыл кесипти аяктадың, анан ушул тапта жумушка орноштуңбу, жумуш издеп атасыңбы, эмне менен алексиң?
Саламатсыңарбы, мен кесибим боюнча туризм адистиги.
Мырзагүл Нуржинова.
Бирок өзүмдүн кесибим менен азыркы учурда иштебей элемин. Анын бирден бир көйгөйү эмнегедир бул жактан өзүмдүн кесибим менен жумуш тапкан абдан оор болду. Аракет кылдым, издеп көрдүм. Таныш керекпи же кандайдыр бир билбейм, азыр жумуш издөө менен.
Сиздин группадагы эң мыкты окугандар таптыбы жумуш?
Биздин группада 13 адам окуган, ошонун бирөө гана азыр өзүнүн кесиби менен иштеп жатат. Бирок чындыкты айтыш керек, ал аябай кызыгуу менен окучу, аябай жакшы кызыл диплом менен бүткөн да. А калгандары өзүнүн кесиби менен иштебей.
Калган 11 демек жумушсуз ушул тапта.
Калгандары Россияга кеткендери да бар, жумушсуз, азыр деле жумуш издеп жүргөндөр.
Мырзагүл, дагы бир кызык жагдайды айтып өттүң эле, сен башында юридикалык окуу жайда юрист боюнча билим алам, юрист болом деп ойлогон экенсиң, бирок эмнегедир окууңду аяктабай эле туризм тармагына ооп кетиптирсиң. Буга эмне себеп болду?
Мунун бирден бир себеби кызыгуум жок болчу. Анан мени корккон нерсе жумуш таба албай калам го деп ойлогом да. Анткени тааныштарым көбү юрист кесибин бүтүп алып жумуш издеп жүргөндөр көп болчу да.
Биз ушул боюнча дагы Жаштар министрлигинен жанагы эмгек менен камсыз кылуу министрлигинен тиешелүү адистерди жибергиле дедик элек, бирок бизге бир башка өзүнүн башка адистиктей жиберген экен. Ошентсе дагы бир суроо берели, балким өзүңүздөр маалыматыңыздар болсо айтасыздар. Абал кандай деги эле, мисалы азыр жумушсуздардын саны Кыргызстан боюнча болжолдуу айтканда 200 000 да, эми андан да көп, бирок ошонун көбүнчө бөлүгү жаштар. Ал жаштардын көбүнчө бөлүгү уже дипломдуу жаштар. Кандай абал, эмнеге алар жумуш таппай атышат?
Бүт бардык бул кулактандырууларга көңүл бурсаңыздар.
Жумакадыр Мамытканов, кесиптик билим берүү агенттигинде баш кадис.
Радиодо болобу, телевидениеде болобу, бардыгында мындай жазылганда ушул жумуш орунга бул талапкер адис болуш керек. 3 жылдан кем эмес иш тажрыйбасы болуш керек деген талаптар жазылганда анан жашоо шарттары көрсөтүлгөн эмес. Анан жаңы окууну бүткөн жаңы бүтүрүүчү тажрыйбасы жок да. Анан ошол шарт боюнча ушул жумушсуз бойдон калып атат го деген пикирдемин да.
Министрликтин иш аракетин билесизби? Кандай реалдуу иш аракети бар ушуларды?
Эми бул жерден бул жаңы бүтүрүүчүлөрдү менин оюм боюнча ушу жумуш менен камсыз болуу жагында маалымат өтө эле аздай сезилет да магачы. Себеби деген мамлекет тарабынан ушул бүтүрүүчүлөр өз убагында жумушка орношсун деген жакшы эле колдоолор бар. Ошол жөнүндө бүтүрүүчүлөрдө маалымат жок болгондой сезилип атат.
Ошол кандай колдоо тактай кетсеңиз, моралдык колдоо иштегиле деген?
Кадимки эле иш жүзүндө колдоолор бар. Себеби деген ар бир областта ошо жумушсуз жарандарды иш менен камсыз кылуу башкармалыктары иш жүргүзүп атат. Ал башкармалыктардын ар бир райондо өзүнүн бөлүмдөрү бар. Жумушсуз адамдар ошо бөлүмдөргө кайрылыш керек. Мен жумушсузмун, жумушка иштегим келип атат.
Андай билимим бар деп, э?
Ооба.
Сурап көрөйүн сизден, сиз билесизби ушундай жумушка барып кайрылыш керек экенин эмгек миграция дегенде?
Жок, кайрылган эмесмин. Мындай маалыматты эч жерден уккан эмесмин, азыр угуп жатам, кайрылган эмесмин.
Доктор Бек мырза, сизге кайрыла турган болсок, ушул адистердин баамында жылына 20 000, 30 000 бир ортосунда бүтүрүүчү аяктаса, алардын бир 25-30% гана чукулуу өз кесиби менен жумушка орношот экен да. Калгандары же болбосо чет өлкөдө иштегенге мажбур болот, же айрымдары балким өз кесибинен башка бир ишке иштегенге аргасы болушат да. Анан ушундан улам ушул көрсөткүч сиздердин бир натыйжасыз иштегениңиздерден кабар бербейби? Деги эле сиздер Билим берүү министрлиги ушул студенттердин бүтүрүүчүлөр менен жумуш берүүчүлөрдүн ортосуна байланышты кантип түзөп келесиздер?
Биздеки маалымат боюнча
Доодурбек Чонтоев, билим берүү министрлигинин өкүлү.
Студент окуйт. Жылына 40 миңдин тегерегинде бүтүрүүчү бүтөт. Бирок министерствода биз жана 5700 гранттык бюджеттик орундар бар. Мына ушул орундарды биз мүмкүнчүлүккө жараша 100%ке жайгаштырганга аракет кылабыз да. А калган контракттык орундардын баары өздөрү тандаган кесип боюнча
кетет. Сиз айтасыз, агай, 5700 бул 40 миң менен салыштырганда бул анын жарымы да болбойт да.
Да, потому что контракт негизде окугандар өздөрү самостоятельно жумушка орношуу боюнча кетишет да, биз алардын баарын отслеживать эте албайбыз.
5 миң бюджеттик орун бергенде ошол мугалимдер, врачтар, анан дарыгерлер, анан гуманитардык бир билимди окугандар. Мен дарыгерлер жөнүндө айта кетейин. Мисалы, Нарын облусунда бир 300-400 ваканттык орун болсо дарыгерлерге, анын бир 230 эле дарыгер иштейт, ошондо бир 200-дөй дарыгер жетишпейт да. Ал ошол бюджеттик орунда окуган дарыгерлер кайда кетип атат анан?
Да, бул проблема бар. Дарыгерлер эмес, даже педагогиканы бүткөн балдардын дагы энни количествосу, хотя распределение болсо да ошол жака барбай атат. Бул биринчиден зарплаттын төмөндүгү, экинчиден жана бөлөк жерлерден жакшыраак жумуштарды таап кетип атканы, үчүнчүдөн мен быйыл ушуну билдим, педагогика кадистигин бүтүшөт экен дагы, анан эмнегедир жанакы орус мектептерге барып иштей албайбыз деп отказ кылгандар. Быйылкы жылдын распределениеси 88 бала чыкты.
Демек ошол 5000 деп биз мындай мактан айтып аткан деле иш натыйжалуу болбой аткандыр да.
Демек ал кепилдик жок деп эле гранттык орундарда окугандардын баары жумушка орношот деп.
Бул жерден эми баарын эле мындай караганга менимче болбойт го дейм. Биринчиден если адис жакшы окууну бүткөн болсо, жакшы билим алган болсо, наоборот распределение болуп атканда эле сурап алып кетишет да.
Доктор Бек мырза, бул азыр 5-10 жылга алда карай умтула турган болсок, өзгөчө ушу өзүңүздөр деле, министрлик деле, жаштар министрлиги, сиздер деле маалымат берип келесиздер, ошол эле технологдорго, агрономдорго, инженерлерге бизде суроо талап көп болот деп. Бирок эмнегедир жылдан жылга кайра эле министрлик айтат, биздин бүтүрүүчүлөр юристтерге, экономисттерге ушул гуманитардык тармакка ыктап атышат деп. А эмнеге бир жеткиликтүү иш аракеттер болбой эле? Эмнеге жылда эле биз мындай бүтүштү, юристтер мынча юрист, мынча экономист жумушка орношо албай калды деген сан менен гана чектелип калып атабыз?
Эми муну жалпылап айта бергенге болбойт го дейм. Бизде фактылар бар. Биз даже жанакы жазгысын госэкзамендердин астында ярмарка, вакансия деп бир канча жолу өткөрүлүп атат. Андан сырткары ар бир вуздун өзүндө жанакы центр карьеры, трудоустройства деген центрлар бар. Ошолордо иш жүргүзүлүп атат. Анан ошол маалыматтар ошол бүтүрүүчүлөргө, ошо бүтүрүп аткан вузда жетпесе ага билбейм министерствонун.
Эми статистика башка маалыматтыр балким. Статистикада жазып коюптур бияктан. Бирок реалдуулукту караганда ушул жерде отурганыбыздын баарыбыз эле жогорку билимдүү алганбыз, бирок өзүбүздүн кесиби менен иштебейбиз, же болбосо орусияда кеткен, же ошол дордой ош базарда отурганын кеминде 2 диплому бар да. Анан бул баягы 5 жыл олчогонун акчасын төлөп 5 жыл убакытын кетиргенден көрө бир башкача адистикти алып чыкса мыкты, балким ошо соода сатыкты үйрөнүп чыкса деген бир максат да.
Туура, бул маселе жалгыз эле министерствонун же болбосо вуздардык эмес, бул коомдун жана мамлекеттин проблемасы. Даже Советтер Союзунун убагында дагы жогорку билимдүүлөрдүн 30% трудоустроен болгон эмес өзүнүн кесиби боюнча.
Ошондуктан
бул маселени чечүүнүн жолдору бар. Эгер конкреттүү предложенияларыңыздар болсо айтыңыздар,
бериңиздер. Сунушту эми эксперттерге берели ошол жерден. Юрист, экономист адистиктеринде жылына тапшыруу мындай аябай көп, а беркилерге жок саналат да. Бул демек коомдун аң сезимин өзгөртүш керекпи, же билим берүү системасындагы дагы бир реформага муктаж болуп турабы?
Бул жерде эки маселе бар да. Ошо биринчи
Мырза Каримов, билим берүү боюнча адис.
Баягы менталитет деп коет, ошо биздин ой жүгүртүүбүздү бир аз өзгөртүүбүз керек. Анткени биз ошол жанагы союз доорунда кандай болсо, ошо университетке балам кызым окуса сөзсүз жумуш таап кетет деген ойдон алыс болушубуз керек. Анан экинчи маселе, бул ушул биздин ата энелердин өздөрү дагы эле болсо жанагы балдары, мына бул кыз айткандай, окубайм десе эле сөзсүз окуйсун. Себеби кошунамдын баласы окуп атат, бул тууганымдын баласы окуп атат, диплом алышым керек, акыркы уюн сатып болсо да контрактка өткөрөт, анан кийин бүткөндөн кийин жумуш жок, анан жумуш жок издеп жүрөт. Бул экинчиси. Үчүнчү бул чоң маселе, бул ошол биздин жогорку окуу жайлардын баары да айтпайм, кээ бир бизден бирин экинин университеттер бар, ошо азыркы рыноктун мындай маселесин карап туруп, ошо рынокко жараша кесиптерди ачып атат да, жаңы кесип специалисттерди. А биз башка өлкөлөрдөн мындай үлгү алганды таптакыр унуттук да. Мисалы бир жерме көчүргөндө бат көчүрөбүз да, анан аягына чыкпай тыштап салабыз жарым жолдон. Мисалы Түштүк Корея менен Канаданы алып көрөлү, Түштүк Корея 30 жыл мурда бизден да начар жашаган. Азыр Түштүк Корея ошо кичинекей аралчада жашайт, дүйнөдөгү эң күчтүү өлкөлөрдүн бири. Экономикасы, билим берүү, мына билим берүү жагынан азыр Түштүк Кореянын 20 ашык университети жана 200 эң күчтүү университеттердин ичине кирүү, жылда көбөйүп атат алардан. Анткени булардын таптакыр эмеси, билим берүүгө болгон багыты Булар жыл сайын жаңы специалисттерди ачат. Мына биз айтып атпайбыз, университеттерде жанагы атайын карьера борборлору бар, дагы башка. Биз качан бала бүтүп атканда ошондо ойлонобуз да, бул өтө кеч. Анан бала 11-ди бүткөндө атасы менен энеси ой, балам 11-ге келип калыптыр окууга дейт. Уже кеч болуп калды. Анан жанагы 5-чи курста окуп аткан балдар анан карьерный центрге уже кеч. Бир карьеранын мисалы алайын, Канада, азыр Америкада ошо Канада менен карьеранын эмесин өздөрүнө алып атат үлгү катары. Себеби Кореяда 1-чи курсту бүткөн окуучу мисалы баары 1-чи курсту окуса, бир жумада бир жолу ал жерде атайын декан бар, ошо эмелер менен ишканалары менен атайын бириктирген көпүрө сыяктуу, ошондо атайын бир деканы болот экен, мен барып көрүп келдим. Жумасына бир жолу эртең менен саат 7:00 биринчи курска келген студенттер менен отуруп университеттин кафетериясында чай ичип ар бири менен сүйлөшүп ошонун кызыкчылыгын табат да, сен кайда барып иштегиң келет. Мисалы жайында каникулга биз чыгарып салып атпайбызбы каникулга кет. Алар каникулга кетпейт дагы, анан кийин эгер программабыз болсо Samsungга же болбосо Силиконовый долинага алып барып ошол декандын кылган иши жалаң ар бир баланын кызыкчылыгы биринчи курстан баштап 4-кө келгенде алардын мына сиз айткандай 3 жылдык стаж болот өзүнүн кесиби менен.
Кыргызстан ушул студенттердин саны менен дүйнө жүзү боюнча 14-нчү орунду ээлейт экен да. Анан ушул эле аралык уюмдардын маалыматына караганда биз билим сапаты боюнча алдыган чыгылдыйкы орундарда турабыз. Ал эми бир катар жогорку окуу жайларга ээ болгон Улуу Британияда ушул эле 100 000 калкка эки эле окуу жай туура келет. Бул эмнеден кабар берет? Чындыгында эле билим берүү системага реформа керекпи? Жагандай
дүйнө жүзүндө алып көрсөк 1000 кишинин санына университетти караганда Кыргызстан дүйнөдө биринчи орундарга чыгып кеткен да. Бул жагы туура. Бирок сапат жагына биз абдан көңүл бурабыз. Эмне үчүн биздин бүтүрүүчүлөр жумушка кире албайт? Анткени билим өтө төмөн. Өтө төмөн билим.
Мен студияга кайрылгым келип турат. Бүгүн бизде жогорку окуу жайлардын өкүлдөрү да отурат. Анан ошого аларга суроо узаткандан мурда жаштар силерге суроо берсем. Силерде ушул окуу жайда эң болуу мугалимдер кантип резюме жазыш керек? Кантип жумуш берген адам менен сүйлөшүш керек? Жумуш кантип маектешиш керек? Жумушка орношуш үчүн маселен кандай эң оболуу түрдө документтерди топтош керек? Ушул жаатта деги эле билим береби?
Мен Манас университетинде окуйм, журналистика кесиби боюнча. Биздин ага алар ушул жагынан баардыгын карайт да. Мисалы 1-курстан 2-курстан баштап эле практикалык сабактар бар, макалаларды жазуунун баардыгын үйрөтүп баштайт. Ошол эле учурда кесип маектешүүгө кантип барыш керек, кандай кийим кийиш керек, кайсыл убакта кандай иш чара болсо ошол жакка чейин кандай кийим кийиш керек, ошого чейин айткан мугалимдерибиз бар.
Мен аграрный университетти бүткөм, кесибим боюнча инженер технологмун. Мен окууну бүткөндөн кийин 5 жыл окугандан кийин 2 жыл жумуш издедим. Абдан кыйын болду. Сиз айтып өткөндөй бизге окуу жайда 5 жыл окуп жүргөндө эч кандай резюме толтурганды, жумушту кантип издөө жөнүндө эч кандай маалымат берген эмес. Жумуш издегенде абдан аябай эле оор болгон. Азыр мен группада
резюме толтурганга караганда обходной толтурганды үйрөтсө керек, э? Кептеп дипломуңду ал, анан кетти, э?
Бизди 33 студент бүткөнбүз, ошонун азыр 6-сы гана иштейт, өз кесибибиз боюнча иштейбиз да, калганы иштебейт, өз кесиби эмес, Россияда, ар кандай жерде.
Эптеп эле диплом алыш керек деген ойдон алысташыбыз керек да. Себеби мага мисалы азыр мен алып баруучулар мектебиме 5 жыл бүтүп келгендер, чоң жогорку окуу жайын бүтүп келгендер өзүнүн кайсыл кайсы
Нурзат Токтосунова алып баруучу.
Анан баары эле мен каалаган эмесмин, анан мен минткен эмесмин, мен тинткен эмесмин. Сен каалабасаң каалаган жагыңа бар да. Ошону дагы биз мектептен айтпай атабыз да. Биз азыр эми жумуш орду менен камсыз кылабыз деп чуркап атабыз. Негизи китепти окууну, үйрөтүүнү тетиги мектебибизден башташыбыз керек окшойт да. Бала бакчабыздан баштап китепти сүйүүгө, себеби ал жерде пайдубалың жакшы болбосо сен университеттен эмнени окуй аласың да? Же болбосо ошол эле мен окуган эл аралык университетте 37 инсандан 37 тең азыр жакшы жерде иштейбиз да. Демек бул жерде дагы адамдын аракети, анан баарын эле мугалимге шылтап анан мени окуткан жок. Окуткан сен окуган эмессиң да. Сен өз учурунда ага көңүл бурган эмессиң. Биз ошону азыркы студенттердин мээсине киргизишибиз керек да. Өзүң аракет кыл, сен үчүн эч ким жасап бербейт да. Мисалы мен жылына баланча миң экономист бүтөт деп атат, жылына баланча миң журналист бүтөт деп атат. Экономисттерди чоң компаниялар чоң бир конкурс кылганда бир да экономист чыкпай атпайбы бычакка сапчы? Көрдүңүзбү? Биз деген эптеп эле санын толтурмай да, жок.
Нурзат айымга кошумча болгум келип турат да, эмнегедир бизде өзүбүздөн уулу адамдар, ушул эле ата энелерибиз ушул жогорку окуу жайга келгенде эле балам мен сени ушул агроном инженери бол деп айтпайт да, эмнегедир дароо эле экономист бол, же болбосо юрист бол, же костюм шун кийип чакырайып бир офисте отур деген тилектерин айтат да. Анан балким көпчүлүк бүтүрүүчүлөр ушул ойлордон, ушул ата эненин сөзүнөн улам башка кесип тандап аткандар.
Бул эми улуттук менталитет деген бар да.
Нурланбек Азылов номер 91 кесиптик лицейнин директору.
Аябагандай мындай көкүрөгү кенен мындай элден бир бөлүнгүсү келген айрым эмелер боюнча ушундай бир калкыбыздан моюнга алышыбыз керек. Анан баардык эле ата-энелер баласын бир кызматта иштесе экен, элге алынса экен, элге таанылса экен, менин атымды чыгарса экен, баягынын баласы, баягынын кызы ушундай жерде иштеп атат деген баягы бир кур намыстыктагы бир эме бар да ушул жерде. Анан бир ачуучу чындык бар. Баардык эле адамдын колунан биз каалагандай нерсе келе бербейт. Баары эле медик боло албайт. Баары эле экономист боло албайт. Ошон үчүн аларды 5 жыл куру мындай эме менен алдоо менен жетелебестен анча иш орунда болбойт. Андан көрөсө мына өзүңдү, үй бүлөңдү, ата энеңди бага турган мына мындай бир адисти тандачы деп бир көзүн ачып койсок жакшы болобу эле дейм да.
Жогорку окуу жайдан келген өкүлдөргө да суроо берсек, эми Алыбек алдына жараша тапшырсын дегендей кеп болот бул жактачы. Анан жогорку окуу жайлар бүгүнкү күндө жашыруун эмес, эми диплом берген эле бир мекеме сыяктуу айланып калды. Ал жердеги баланын, студенттин андан аркы өсүшүнө эч ким көңүл бурбай калды деген сындар айтылып келет да. Ушул жаатта силерде кандай, студенттин аркы келечегине кызыгасыңарбы? Эмне болуп кетет мындан кийин ушул студентим, каякта иштеп кетет деп?
Эми чынын айтканда
Төлөбек Абдрахманов, Ишеналы Арабаев атындагы мамлекеттик университетинин ректору
осолураак болуп калат. Чынын айтканда мына тиги аскал айткандай бир 4-5 жылдан бери Канат Садыков баштаган реформанын бир немелери жыйынтыктары чыгып атат. Жанагы жалпы республикалык тестирлөөнүн негизинде алгандан бери сапаттуу бир жакшы студенттер келип атат. Анан жогорку окуу жайларында дагы сапаттуу билим берүү азыр жакшы жолго коюлуп калды. Кеп жогорку окуу жайларда эмес, могу маселени чечип атканда эң негизги маселе бул эмгек рыногу, анан мамлекеттин кадр саясатында. Маселен мына биздин университетти алсак, биз педагогдорду чыгарабыз, биз сапаттуу эле чыгарабыз. Статистикаларды карасам эң көп жумуш иштеп жүргөн азыр педагогдор экен биринчи орунда Кыргызстанда. Педагогдор, а ошол эле убакта мектепте 3000 канча педагог жетишпейт. Эмне үчүн? Парадокс. Себеби дегенде маяна жок аякта. Мугалимдердин статусу өтө коомдо төмөндөп кетти. Анан кантип барат? Бир жыл иштейт, анан кийин баса берет. Алар биякта жумуш иштеп жүрөт, ошо педагог. Эмгек рыногун тартипке келтириш керек, мамлекеттигин эмгек рыногу. Анан кийин граждандык коомдун жана азыр биз рынок коомдо жашап атабыз. Мисалы үчүн жана бул киши айткан гранттын негизинде окуп бүткөн балдар мамлекет аны бөлүштүрсүн, аны ал мамлекеттин иши. Ал эми берки акы төлөп окуган балдарды аны коом өзү сиңирип алыш керек, граждандык коом. Биз азыр ушул эки нерсени өздөштүрө албай атабыз да. Маселен бир ушул жерден бир айтып кетейин, бир кызык да бир парадокс бар. Мына кесиптик билим берүү балдарды тарбиялап атат, окутуп атат. Мамлекеттин эсебинен окутат, стипендия берет, тамагын да берет, туурабы? А силер кимге чыгарасыңар? Силер фирмаларга, килейген килейген строй фирмаларга, сфера услугка бересиңер. Ал деген мамлекеттик неме эмес, сектор эмес.
Ал жеке менчик да.
Ал жеке менчик сектор. Анан мен таң калам да, ушу биздин мамлекет мамлекеттик каражат менен жеке менчикке
кадр даярдап берип атат.
Эгер кыргыз мамлекети бай мамлекет болсо, бүт секторго даярдамак. Эми Кыргызстан боюнча мындай да,
мен юристмин, кызыл менен бүттүм, чыктым, канчалык мен жумуш таап кете алышым?
10% деп ойлойм.
10% э? Баары бир тааныш болуш керек же акча болуш керек?
Эми ошондо да мына парадокс да, мына бул кыз мына туризмди бүтүптүр э. Турфирмалар деген буларды колдон буттан алыш керек, бирок баары бир тааныш керек болот да.
Доктурбек мырза, суроо берсем да, азыр биз совет мезгилинде билим саясаты боюнча кеп козгодук. Чындыгында ал учурдан калктын саны бир миллионго эле көбөйгөнү менен студенттердин саны 5 эсеге көп болду да. Бул жогорку окуу жайынын студенттеринин саны 5 эсеге көбөйдү. Бул жумушсуздардын армиясына дагы бир катар студенттер, бүтүрүүчүлөр кошулду мындайча айтканда. Анан ушундан улам менде бир суроо пайда болуп атат да. Мисалы, биз жыл сайын эле айтабыз, кесиптик окуу жайларды аяктагандардын саны аз, жогорку окуу жайлардыкы көп деп. Мамлекеттин саясаты, балким билим берүү министрлигинин колу жетеби алардын баарын бирдиктүү бир жайгаштырганга, бирдиктүү бир бөлүштүргөнгө, балким бирдей кылып?
Туура, азыр биз как раз ушунун үстүндө иштеп атабыз. Жана концепция оптимизации деген программа бар 20 жылга чейин. Ушунун негизинде көп иштер жасалып атат.
А менимче бүгүнкү билим берүү ушул тапта балким окуу жайды бүтүрүп жаткан, же болбосо окуу жайды бүтүрүп дипломун көтөрүп кайсыл жака жумуш коношсом деп жаткан жаштарга чоң бир сабак, же болбосо чоң бир кеңеш болду окшойт. Ардактуу достор, сиздер бул берүүнү Азаттык Чекит KG сайтынан, ошондой эле YouTube-дагы Азаттык Медиа баракчасынан көрө аласыздар. Эмки шаршембиде көрүшкөнчө.
Сиздер Азаттык Плюс берүүсүнүн радио версиясын уктуңуздар. Урматтуу угармандар, ушуну менен Азаттыктын 1 август ишемби күнкү кечки берүүлөрү соңуна чыкты. Бишкектеги студияда Бактыгүл Чыныбаева болду, үн режиссёру Айбек Асылбеков. Кайрадан эфир аркылуу угушканча, баарыңыздарга эсендик каалайбыз. Саламатта туруңуздар.